Igama lami uNkululeko.
Lama weekend ngisiza umama athi ngimsize khona uma kukuthi sengiqedile ukumsiza ngiyacela ukuthi sicela ukuyodlala uma kukuthi yanqaba ngitshontshe ngihambe ngiyodlala egrawundini.
Angazi noma ukhona. Ngiyambona manje umama sogeza ikhanda. Sabona.
Yebo.
Unjani?
Ngiyaphila.
Ngiyaphila nami. Ngoba ngikhuluma nomama. Inkinga yakho ukuthi akeze, ingakho ngikhuluma kakhulu. Lapha ekhaya ngihlala nomama noSandiso sibathathu. Ikhishi lilode sibasela kulo, the toilet likhona. Aye nesihlabathi egcikeni netini nembali kutshaliwe. Kanye nengadi nenhlaba namabhece etshaliwe. Yayikho into engatshalwanga la ekhaya nendle eyodwa esayakhwayo la ekhaya. Into yangiphatha kabi ngisemncane ukuthi ubaba asho nangambonanga. Kwasangakusasa uphongolo safica ubaba egula. Kwafika i-ambulance izomlanda. Wayengikwelezana kwathi ngakusasa seza sokuthiwa ubaba ushonile. Kwathi ngakusasa kwakhona kwaba umlindelo. Kwasafuka bamngcwabo. Into engimkhumbula ngayo ukuthi wayengithengela iy'mpahla enginakekela.
Ngazizwa ngiphatheke kabi ngokushona kukababa wakho. Ngoba ngathola ukuthi angisezukwazi ukuthola amandla okukhulisa. Futhi ukukhula ungenabo abazali abanele. Ngakubona kungasekuhle kimi. Ubaba wakho wayebukeka umuntu owayenothando nawe futhi ubaba wakho wayekuthanda.
Kanjani?
Wayekunakekela isikhathi esiningi njengoba wayengathandi ukukubona usesimeni esibi.
Kunjani ukungikhulisa ngaphandle kukababa?
Eyi, ngiyabubona ubunzima. Buningi ubunzima engibhekane nabo njengesimo sokondla kanjena. Ngibonga yena uhulumeni owangisiza ukuthi angondlisenini. Nami-ke ngenxa yokukhubazeka sengithola imali ethe xaxa yokuthi ngikwazi ukuthi ngenze nedingo zalapha ekhaya.
Wena uyathanda yini ukuhlala ungezwa endlebeni?
Angikuthandi nami ukuhlala ngingezwa nokunginika inkinga enkulu ngoba ngihlala ngedwa nje angikwazi ngisho ukwenzani. Kwakuhamba nje ngibe phakathi kwabantu into engayithandi ungathi ngingahlala nje la ekhaya nganje ngoba angikwazi ukukhuluma nomuntu. Uma ngabe abantu bekhuluma kungathi bakhuluma nami, kungathi bakhuluma ngami. Kunginika usizi lokho kimi ngoba ngivele ngizwe sengifikelwa usizi. Ngenxa yokuthi uma ngifika esikoleni kuba sengathi zonke iy'ngane zihleka mina ukuthi mina angizwa. Othisha uma ngabe befundisa angizwa ukuthi kukhulunywa ngani. Manje umoya wami ngizwa uphatheka kabi. Ngakho angikuthandi ngempela-ke ngikhona.
Kukuhlala nomuntu ongezwa endlebeni kube kuxakane kwesinye isikhathi umuntu ukhuluma naye mhlawumbe noma kusebusuku akezwa. Umama ngezwa endlebeni nami ngiyakwazi ukumbezelela uma ngikhuluma naye. Ngoba ngiyusiza uma ukuthi ngikhuluma naye, ngikhulume kahle, bhekane naye lokho engikhuluma naye. Angilokhe ngimkhulumisa kabi. Kunjani ukuhlala nami?
Sengizwa komnandi njengamanje ngoba kuqaleni le ndlela yokuqopha. Ngimbone sengihlonipha kakhulu, useyalazi nekhaya. Anesikhathi nesedlule bekade sihlale sixabana njalo kungathandi ukuhlala ekhaya. Kodwa manje awuseyingane impela.